Čutim življenje.
Veselimo se življenja.
Čutim živim.
Tudi vsak posameznik lahko reši življenje.
Mislimo svoje za hip prepustim. Vem blagoslov je, da živim.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v našem studiju pozdravljam doktorico psihiatrije. Njena specializacija je logoterapija, terapija za smisel življenja. Torej pozdravljam doktorico Zdenko Zalokar-Divjak. Lep pozdrav.
Dobro jutro, sem pa doktorica psihologije.
O, se popravljam.
Ja, čudega.
Sicer, ja. Dobro, danes imamo opravičilo. Je 1. april, pa recimo, da je bila to šala. Ne, moje napake se opravičujem. Doktorica Zdenka Zalokar-Divjak, v studio smo vas povabili ob tem našem projektu akciji Veselimo se življenje, zato ker vemo, da vsak izmed nas lahko reši življenje. Kolikokrat je med nami nekdo, ki je osamljen, ki ne čuti tega življenja v sebi in morda celo razmišlja, da bi si ta največji dar tudi oduzel. Kako prepoznamo te znake nekoga, ki je globoko v depresiji, ki res razmišlja o samomoru? Bi nam lahko sploh dali nekaj oprijemljivega?
Ja, mislim, da so ti znaki kar dosti prepoznavni. Ne? Človek je pač bitje, ki se najbolj izkazuje v svojih odnosnih stanjih. To pomeni, da nenehno seveda potrebujemo drug drugega in že samo oznaka, ne, osamljenost je ta, da človek, ki se odmakne od človeka, se pravi od drugega, več ne želi biti v tem odnosu človeškem in seveda se pogreza vase v to svojo stisko. Drug tak znak je pa odmik od dela. Ne? Človek je predvsem bitje, ki želi ljubiti, se pravi biti v odnosu in ki mora tudi delovati. To se pravi pač enostavno poskrbeti za to svojo eksistenco, pa ne samo to, najbrž tudi, da naredimo nekaj za skupno. In to sta dva taka pokazatelja. Kadar se ljudje začnejo zapirati, takrat, kadar jim več ni, kadar se stiki seveda več ne gojijo, kadar enostavno se tudi na osebnem področju zanemarijo. Jaz prav ta izraz uporabljam ustvarjanje v smislu skrbi za samega sebe. Se pravi, da želiš seveda tudi svojo samopodobo, vsak dan biti zadovoljen s to svojo samopodobo, pomeni čisto preprosto tudi zjutraj se obleči, se urediti, seveda biti takoj že tisto pozitivno naravnan, se veseliti vsakega dela, ki te čaka. In seveda ljudje, ki tega nimajo pred sabo, jim je nujno, ne, pokazati te druge možnosti. In to seveda ni lahka naloga.
Vemo pa, da tudi ljudje, ki so navzven uspešni na različnih področjih, včasih storijo, dosežejo.
Ja, to pa je pravzaprav ta druga problematika. To pa je problematika sodobnega časa, tako imenovana bivanska praznina, ki se zgodi ljudem, kadar se njihovo življenje orientira recimo ravno to, kar ste omenili, samo na uspeh. Kadar je vse podrejeno nekim ciljem, materialističnim, potrošniškim, uživaškim, to je danes seveda zelo zaželjeno družbeno, zelo podprto. In čim se samo tudi mediji, ne, kar naprej, kaj govorite, da naj ljudje uživajo, naj se zabavajo, naj čim bolj seveda
tudi vse na lahko. Večinoma ljudi, ki so uspešni,
tako,
ki so izpostavljeni.
Čim bolj vse na lahko, ne. Ampak jaz mislim tako, ne, da ena osnovna zakonito življenja je pa ta, da je potrebno najprej nekaj ustvariti, potem pa se veseliti, ne, da si vesel šele takrat, ko res nekaj dobrega narediš, ne? V smislu, ne, zdaj nekaj, ni treba to samo delo, ampak prav drug za drugega, recimo v odnosnem smislu, to pa je že altruizem, ne? To pa več ni egoizem, to, kar propagira sodobni čas in poanta je ravno v tem, da bolj ko ljudje težijo za temi užitki, ne? Več, ko seveda niso nikoli zadovoljni, ker samega sebe zadovoljiti praktično ne moreš. Ne?
Pa vedno višje si
tako, tega, to sploh ni možno. In potem seveda na eni točki se pač ti ljudje
zlomijo.
In to je tista pa res stiska sodobnega časa, ki je zelo, zelo prisotna, kar približno 20% posameznikov, ki imajo vse, ne, se pravi službo, denar, neko kariero, položaj, zaide v to bivanjsko praznino in konča ali z depresijo, samomorom, raznimi patološkimi pač oblikami obnašanja.
Torej, te slednje težje prepoznamo. Kaj pa tiste, ki res kličajo po pomoči, ki se obrnejo na nas, ki si želijo nekega pogovora, ki izkazujejo na različne načine, da res razmišljajo tudi v nečem tako dramatičnem. Tem pa lahko kako pomagamo. Se marsikdo se pravzaprav pogovoriti niti ne zna s takšnim človekom, ga je morda strah, da ne bi izrekel napačne besede. Kaj lahko rečete?
Jaz mislim tako, ne, da ta človeški pristop je vedno dobrodošel. Da mi nikoli ne moramo pravzaprav zgrešiti, če vidimo, da je človek pač v stiski, je najbrž prva tista poteza, da ga pa znamo poslušati, ne? Da znamo sploh razbrati, kaj se z njim dogaja in da ne začnemo tako z nekimi nasveti. Ne? Sej bo boljš, pa sej ni tako hudo, pa drugim je še slabše. Jaz mislim, da so to takšne lažne, seveda to lažbe. Ker človek, ki je res v stiski, ne, on v bistvu rabi najprej ozavestiti to svojo stisko in ozavesti jo preprosto tudi tako, da ga poslušamo. In takrat, ko on sliši tudi sam sebe, tudi že nekako zaznane, tudi te možnosti, mogoče druge, ne, sploh če znamo nekako tudi v tem poslušanju mu dati vedeti, da kakršnokol ideja, druga možnost, možnost mu pride na misel, da to ni nič slabega in da lahko tudi iz tiste najmanjše možnosti, ki jo on vidi, lahko potem najde eno upremljivo točko za naprej.
Torej ne dajemo lažnega upanja, vse bo bolje, boš videl, vse bo drugače, ampak rečemo, vem, da ti je težko,
tako,
vem, da ti je hudo.
Tako, razumeti treba ta čustva, da on začuti, ne, da enostavno, da smo mi z njim. Jaz mislim, da je to v teh hudih stiskah najbolj pomembno, ker ljudje v bistvu rešitve nosimo v sebi, ne, ampak zdaj, ali jo bomo najdli in kdaj jo bomo najdli. Seveda, če pa gre že za nek terapevtski proces, potem je pa recimo moja naloga, da znam o tem človeku tudi podati to odgovornost za lastno življenje. Ker se, mislim, da tudi tega premaj zavedamo, da enostavno nikoga drugega razen nas ni, ne, ki bo to življenje živel. In zdaj, če se pa jaz seveda tega zavedam, potem je tudi to neko moje dostojanstvo, ne, ker to je velika stvar imeti v rokah takšno nalogo uravnavati in gojiti dobre odnose, dobro delo. Tako da, ko enkrat to naredimo, je v bistvu ta človek že rešen, pa lahko da začne skrbeti, ne vem, samo za neko žival ali za rožo ali da si nabavi kakšno tako enostavno upravilo, ki ga bo pač vsak dan moral delati.
Torej, tudi ni lažni zaključek, če rečemo, ob vsem tem, kar ste nam povedali, doktorica Zdenka Zalokar-Divjak, če človek kot posameznik ve, da ima nekje nekoga, ki ga bo poslušal, se potem ne odloči za takšen skrajni korak.
Jaz mislim, da je to prvo, ne? Da ljudje se lahko rešujemo samo po te človeški plati.
In, drug preko drugega.
Tako, drug preko drugega, ker tisto, kar tega pač ne more nobena stvar zamenjati, ker smo ljudje odnosno bitja in odnos je tisti, ki nas lahko reši ali pa na žalost tudi veliko krat pokoplje.
Ves smem ob koncu vprašati, vi ste prav, vaša specializacija je terapija za smisel življenja, kako se pa to lepo sliši, logoterapija.
Ja, to je res, to je ena posebna psihološka smer, njen avtor je Viktor Emanuel Frankl. On je ustanovil to psihološko disciplino takoj, ko je tudi sam nekako preživel silovito trpljenje v Auschwitzu, v Dachovu, 4 leta izgubil vse svoje svojce, očeta, mamo, ženo, brata, in potem že, seveda že prej je delal za ljudmi, ampak potem se mu je pa sploh utrnilo to, bom rekla, aksiom življenjski, ne? Da ima življenje vrednost ne glede na to, kaj se nam zgodi. In veste, da trpljenje v Auschwitzu in izguba vseh svojih je zadost velika okoliščina, ki bi lahko marsikoga pahnila v samomor, depresijo, kakršnokoli pač tako negativno stanje. Ampak on je enostavno vsak dan si zadal nalogo, da mora preživeti in da bo vse za to naredil.
Najlepša hvala, da ste nam dali takšno močno injekcijo tudi ob današnjem dnevu, ko smo v akciji Veselimo se življenja. Pogovarjali pa smo se z doktorico psihologije, katere specializacija je logoterapija, terapija za smisel življenja, doktorico Zdenko Zalokar-Divjak. Hvala lepa za ta jutranji obisk, za zelo konkretne nasvete, kako živeti življenje. Vse dobro želim tudi vam, ker vsak dan tudi vi rešujete življenja.
Hvala, jaz mislim, da tudi vi s takimi vdajami in skupaj gre seveda lažje.
Veselimo se skupaj življenja. Hvala za obisk, lep dan še naprej.